Gepdiýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Russiýa Ýuwlaýna Hytaýa iýberilen gaz eksportlarynyň mukdary boýunça Türkmenistanyň öňe geçdi. Bu barada Rus mediýasy Hytaýyň gümrük maglumatlaryna salgylanyp habar berdi. Russiýa Ýuwlaýna Hytaýa 3,20 milliard kub metr gaz eksport edip buraýdy. Bu ýurda iň köp gaz satan ýurt boldy. Türkmenistan degişi döwürde Hytaý ugur boýunça 2,17 milliard kub metr gaz iýberdi. Bu aralykda Türkmen medpuwatyna görä Türkmenistan bilen Hytaýyň arasına gaz sevdası şu ýylyň ýanwar awgust aýlaryna geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 5% ýokarlany. Hytaý şu ýylyň ýanwar awgust aýy aralygynda 6,163 milliard ABŞ dollaryna barabar bolan türkmen gazyny import etdi. Şol bir wagtda Reuters habar agentligine görä Moskwanyň Ukrainada dowam etdirýän uruşynyň arasyna Russiýanyň Hytaýa iýberýän TV gazynyň 1000 kub metriniň bahasyny 2024-nji ýylda öňküsinden arzanlanyp 271,16 dollara düşürmegine garaşlýar. Birazdan Hytaý resmileri täze gaz tasamalar babatda Hytaýyň Türkmenistany Russiýadan ileri tutýanyny aýdypdylar. Energetik howpsuzlygy boýunça Britaniýalyk ekspert John Roberts 25 sentýabrda Azatlyk radiosyna ýazma çeberen interýusyny Hytaýyň energetika sowdasyny Russiýa edýän basyşlarynyň netije berýändigini aýtdy.
Hytaýyň Russiýa edýän basyşlary ise ýaraýar. Munyň netijesinde Russiýa gazyň bahasyny düşürýär. Hytaýyň Türkmenistany ileri tutýandygy bardaky habar heniz jogapsyz soraglary özünde jemleýär. Hytaý Türkmenistany özüniň ileri tutýandygyny Russiýa has köp basyş etmek üçin we has amatly sowda gepleşigini gadanmak üçin aýdýarmy? Ýa-da hakykatdan da Türkmenistany ileri tutýarmy? Egerde hakykatdan da ileri tutýan bolsa, onda biz köpden bäri togtadylan de saha boyunca käbir hakiki öňe gidistikleri görmeli.
Deep Roberts aýtdy. Ol Russiýanyň Ukrainada dowam etdirýän uruşynyň ony Hytaýa has köp garaşly edýändigini aýtdy.
Ukrainada uruş näçe köp dowam etse, Russiýa sonsuz da Hytaýa garaşly bolar. Bu öz gezeginde Russiýanyň Hytaýa Hytaýyň talaplaryna we şertlerine laýyklykda has köp gaz satmak mümkinçiliklerini arttırar.
Hytaýyň geçirji arkaly satyn alýan TV gazynyň iň esasy üçünçüsi bolan Türkmenistan bu ýurda uzunlygy 1833 kilometr, ýyllyk kuwaty 55 milliard kub metr barabar bolan Merkezi Aziýa Hytaý geçirji ulgam arkaly gaz iýberýär. Türkmen hökümeti bu ulgamyň bir-birine paralel bolan A, B we C şahalarynyň üstüni D şahasy bilen giňeltmegiň üstünde işleýär. Ukrainada dowam etdirýän uruşy sebäpli halkara sanksiýalara sezewar bolan Russiýa Hytaý ugry boýunça ýanygyç eksportlaryň möçbörlörünü arttırmağı yıkkın ediyen mahali, avgust ayna Rus xabar sirişteleri, Rusiyanın daşarı işlerim neistirliğinin bir resmisine salgılanıp Moskvanın Rusiya, Qazaqistan ve Özbekistan arada üç taraplayın qaz xizmattaşlığını giyinletmek mümkünçlüğünü aradan ayırmayanlığını xabar verdiler. Xasadol Rus metbuğutu Moskvanın Özbekistan ve Qazaqistan bilen ılalaşıp Merkez Aziya Hıtay qaz geçirci tarkalı Rus qazını Hıtay'a eksport etmek meyilleri var adı hem xabar veripti. Bu xabarların iyiyanı Türkmen resmileri Moskvanın öne sürüyen üç taraplayın gaz birleşigi babatdaky beýanatlar boýunça anyklyk we aýdyňlyk talap etdi. Türkmenistanyň gaz birleşigi bilen bagly orta atylan gurrunlar boýunça öz resmi pozisiýasyny beýan etmeginiň ideýany Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov sentýabryň başyna jurnalistleriň energetika hyzmatdaşlygy boýunça beren soragyny Russiýanyň Hytaýa diňe iki ýurdun arasyna gaz geçirji ulgamlara arkaly gaz iýberýändigini aýdyp jogap berdi. Rus diplomaty Hytaýyň TV gaz zerurlyklarynyň ýokarydygyny hem-de Russiýa bilen Hytaý aradaky energetika hyzmatdaşlygynyň ne Qazaqstana, ne Türkmenistana, ne de başka yurda mesele dörödüp biljekdigini aýtdy. Türkmenistan häzir kuwatda Russiýa, Hytaý, Eýran we Eýranyň üstü bilen swap ulalaşygy arkaly Azerbaýjan ugurlary boýunça özüniň TV gazyny eksport edýär. Awgustyň ahyryna Türkmenistanyň Özbegistan bilen gysga möhletli energetika ulalaşygyna gol çekip bu ýurda 2 milliard kub metre çenli TV gaz eksport etmäge ulalaşanlygy mälim boldy. Özbek häkimetleri bu ulalaşyk esasyna satyn alýan gazyň içerki sarp edijileri niýetlenenini aýtdy. Azerbaýjanyň döwlet statistika komitetine görä Türkmenistan şu ýylyň ýanwar-iýul aralygyna Azerbaýjana swap ulalaşygy esasyna 795 million kub metr tügürew TV gaz eksport etdi. Degişli döwürde Russiýa Azerbaýjana 800 million kub metr tügürew gaz satypdyr. Azerbaýjan türkmen gazynyň 1000 kub metrine 149 dollar, rus gazyna bolsa 170 dollar tügürew töleg töleýän ekeni. Bu aralykda finçler türkmen ýanygyjynyň daşary ýurtlara satylmagyndan alınýan girdijileriň türkmenistanlaryň umumy durmuş awdançylygynyň gowlanmagyna peýda etmeýändigini, ýurtdaryň gyçylygynyň dowam edýändigini, durmuşyň ýönekeý adamlar üçin hemişe gymmat bolmagyna galýanyny aýdýarlar. Türkmenistanyň hökümeti 2019 ýylyň 1 ýanwarynyň başlap öz raýatlaryna özel töleksiz berilen gaz, tok we suw ýeňilliklerini ýatyrdy. Bu karar yurt raýatlarynyň durmuş şertleriniň gowrulmagy bilen esaslandyryldy. Ýönadatyk radiosynyň habarçylary ýurdun dürli sebitlerini ýylatyň awrymly bölüginiň TV, gaz, elektrik energiýasy we suw töleweleriniň wagtly töläp bilmeýänliklerini habar berýärler. Ýaňy ýakyn adatyk radiosynyň Marwulaýtyna habarçylary bu sebitde elektrik energiýasy we gaz üçinçilik karhanalarynyň işgärleriniň hojalyklara aýlanyp hojalyk hyzmatlarynyň töleweleriniň toplaýanlyklaryny, ýöne köp sanly hojalyklaryň bu töleweleri tölemäge gurbunyň çatmaýanlygyny habar berdi. Olaryň Aglawasy häzir hojalykdan hatda 20-30 manat hem çykanok ýogsa bolmasa iň bolmanyny boş goý bermedigi üçin 20-30 manat berip goý bererdim niýerler. Adamlaryň oňşuk ýagdaýy PSP Pazatyk radiosynyň habarçysy bir töleg toplaýjynyň sözlerini sitirledi.